Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Labrīt, labdien, labvakar. Šis ir drošinātājs 71. Laidiens pasaulē. Esam klāt atkal ar jums. Es, Dīvs, un sveiks, Rihard, un, protams, arī sveiki visi klausītāji.
Sveiki, klausītāji, sveiks, Dīvi. Jā, 71. Laidiens, metiens, lai kas tas būtu. Skaidrs, ka tas ir drošinātājs, un skaidrs, ka tā ir jauna epizode ar gana daudz interesantu saturu, nu, beidzot pēdējās dienās, nu, par to jau laikam tik vien tiek gandrīz vai runāts, esam sagaidījuši to lielo notikumu okeāna otrā pusē. Nu, vismaz man ziņu ikdienā nāks laikam katru dienu par to gan lasīt, gan stāstīt.
Ok, es domāju, tu varbūt runāji, ka visu pasauli beidzot sagaidījis drošinātāju 71. Epizodi. Varbūt ne visu pasauli, bet jūs, kur mums klausāties, esat to sagaidījuši un ko tad liksim galdā?
Es ceru, ka kāds to sagaida arī okeāna otrā pusē, kas to lai zina.
Jā, noteikti, starp citu, jā, mums klausās ne tikai Latvijā. Bet jā, par lieliskajām ziņām no aiz okeānijas ar Kristīnu Rihards runās pavisam, pavisam drīz. Es tik vēl pateikšu, kas ir gaidāms šīs epizodes lielajā intervijā. Tajā pie mums viesosies trakā igauņu blondīna. Tā viņu sauc Ukrainā. Viņas vārds patiesībā ir Trīnu Pervi. Viņa zem savas pārne ir paņēmusi vairākas Ukrainas armijas vienības. Tā skaitā daļa no slavenās specvienības Kraken. Un gada laikā, iedomājieties tik vienatnē, darbojoties vietnē Twitter vai X, viņa ir spējusi piesaistīt ziedojumus vairāk nekā 430 tūkstošu eiro apmērā. Tas ir vairāk nekā daža laba valsts, pareizāk nekā daudzas valstis ir ziedojušas, jo daudzas nav vienkārši ziedojušas un ir arī tādas, kuras ir ļoti simboliskas summas Ukrainai devušas. Tā kā ļoti patiesībā gara intervija, bet mēs nespējām beigt sarunu, jo bija vēl un vēl man svarīgi jautājumi jāuzdod un šķiet... Šī intervija varētu būt arī interesanta tiem, kuri gribētu zināt, kā viens cilvēks var veikt ļoti lielu pienesumu, atlikti gribēt. Par to es arī bišķi vairāk pastāstīšu vēlāk, bet Trīnu šis process ir prasījis tiešām dzīves uzskatu maiņu pa 180 grādiem. Un interesants stāsts gan par to, kā vākt līdzekļus, gan ko tas nozīmē cilvēkam kā personībai.
Jā, nu, lai aizsargātu Ukrainu un aizsargātu arī citas valstis, jā, nu, to dara ne tikai karavīri, to dara arī daudz citi cilvēki tālu aiz frontes līnijām un katrs to dara kā māk un paklausīsimies jau vēlāk arī sīkāk, kā to dara šī igaunieta, bet vēl pirms tam parunāsim, jā, par šo te mans piesaukto lielo notikumu okeāna otrā pusē, pēdējo dienu apspriestākais notikums, ASV beidzot apstiprinātā palīdzības pakotne Ukrainai, tādēļ, kurš gan labāk par to varētu pastāstīt, ja ne Kristīna, kurai mēs katru nedēļu zvanām un kur atrodas notikumu epicentrā, ja Vašingtonā. Šonadēļ mēs tad parunājām par to, kā šīs apstiprinātais 61 miljārds ASV dolāru sadalās, jo, ja ieskatāmies rūpīgāk, tad nu, tai tiešai militārai palīdzībai nemaz nav atvēlēts tik ļoti daudz. Ja ieskatās rūpīgāk, tad var pamanīt arī to, ka nobalsots ir par likumu, kas paver ceļu iesaldēto Krievijas aktīvu nodošanai Ukrainai. Apspriedām, cik reāli, ka iesaldētais tiks patiešām atsaldēts, ja tā var teikt, un ko tad darīs tālāk Eiropa. Un visbeidzot, kad amerikāņi ilgi gaidīto soli ir spēruši, acis tiek vērstas Eiropas virzienā tikai jautājums, vai Eiropa tagad pati neatslāps un atkal ilgi, tā varētu teikt, nemuļāsies. Atgādināšu, ka Kristīna Bērziņa ir Vācijas Marshall fonda ziemeļu novirziena vadītāja un drošības politikas pētniece. Klausāmies sarunu.
Raidieraksts drošinātājs.
Labdien, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Jā, nu beidzot ir pienācis tas brīdis, kad mēs ar nu, tādu, laikam jāsaka, vieglāku sirdi un pozitīvākām domām varam runāt par to, kas tavā pusē Vašingtonā ir noticis, jo nevienu reizi mēs esam dažādos veidos apspēlējuši jautājumu par to, kad un kā tad tiks pieņemta tā palīdzības pakotne lielā kongresā, kur ne tikai Ukraina, bet arī Izraela un Taivāna ir iekļuvusi, un tad beidzot tas ir pirms dažām dienām noticis, 61 miljārds. Varbūt pirmajā acu uzmetienā nu, varētu domāt 61 miljārds, diezgan liela nauda, nu tad tā visa laikam šajā naudā nu, tad ietilpst ļoti daudz tanku, ļoti daudz pretgaisa aizsardzības un cita veida bruņojuma, bet nu, īstenībā, ja mēs paskatāmies sīkāk detaļās, tas 61 miljārds nu, nebūtu nav tā, ka visa tā summa būtu arī tieši tā militārā palīdzība, tie tanki, tā munīcija un tādas lietas. Varbūt izstāstīja sīkāk, kā tad ir ar šo, kā tad tā visa summa sadalās un kā izskatās, cik reāli ātri vispār frontē var nonākt kaut kāda pirmā praktiskā palīdzība. Izklausās, ka nedēļas beigās tas varētu sākt kustēties Ukrainas virzienā beidzot.
Tieši tā. Jāpriecājās par to, ka ir pieņemts šis lēmums apakšpalātā, kur lielākā aizķeršanās bija, un tad pārējie apmēram sakārtosies, lai viss notiktu tā, kā tam ir jānotiek, un lai palīdzība beidzot arī atkal plūstu Ukrainas virzienā. Bet ir runa vai pa vairāk nekā 60 miljārdiem, bet kā jau tu teici, tie nav jauni 60 miljārdi tikai tagad militārai palīdzībai, jauniem tankiem, jaunām pretkaisa aizsardzības sistēmām. Kas ir tas svarīgākais, jaunākais? Tā ir drīzāk apmēram 14 miljārdu vērtībā. Kas ir tajos pārējos 60? Jāpaskatās, kā tā tie līdzekļi atbalsta gan to, ko ASV jau ir devusi, jo skatās virs 23 miljardiem atgriezīsies ASV, lai aizpildītu tos caurumus, kuri tagad ir Amerikai no tā, kas jau ir iedots tagad Ukrainai. Ja skatās, tā palīdzība ir 60 miljārdu kopumā ar Ukrainas konfliktu saistībā, ja, tā palīdzība. Un saistība ir gan uz priekšu, gan drusku atpakaļ šeit, ja skatās uz tiem 23 miljardiem, kuri tiks izmantot, lai aizpildītu to, kas jau ir dots. Bet arī attīstīt tajā sakarā tās militārās sistēmas, piemēram, ja turpināt Amerikā veicināt 155 mm lādiņu ražošanu, tā ir gan aizpildīšana, gan Amerikai atkal rezervi uzkrāšana, kuras rezerves arī var tālāk tikt dotas. Nu, tālūk, tas iedod iespēju vairāk tālāk ražot. 11 miljardi no palīdzības ir, lai samaksātu par Amerikas militāro darbību reģionā Ukrainu. Tā tad ir visāda palīdzība, kur ASV dod Ukrainai, kura prasa laiku un prasa arī naudu, un tas atbalsta tad Amerikas turpmāko sniegumu Ukrainas palīdzībai, un tad ir vēl arī palīdzība, kura iet gan pārskatīt to, kādā veidā Ukrainā šie līdzekļi tiek iztērēti. Tur, piemēram, 26 miljoni, kuri tiek atvēlēti tieši šī pretkorumpētības pasākumu organizēšanā un skatīšanās. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo liels jautājums ASV, īpaši tajos pulciņos, kuri nevēlās atbalstīt Ukrainu, ir kā tad Ukraina īstenībā iztērē šos līdzekļus, kuri tiek doti. Un tāpēc ir liels uzsvars arī no kongresa tam, kā tiek izsekoti šie miljārdi, kuri tiek sūtīti, lai tie tiek pareizi arī iztērēti. Tālūk, ir nāk kaut kas jauns, turpina arī ASV pusē ražot, un šis ir liels solis uz priekšu, bet tiemžēl tie nav pavisam jauni 60 miljārdi, kuri uzreiz atsies uz Ukrainu. Pirmā palīdzība, apmēram miljards, jau varētu būt, tad jau, kad klausīsies šo raidierakstu, tad jūs jau varētu būt kustībā, un apmēram nedēļa pēc pieņemšanas varētu jau Ukrainā nonākt pirmā palīdzība. Tā varētu būt tad no Eiropas nākusi. Tādas lietas, kuras ir jāsūta pāri okeāniem, protams, paies ilgāks laiks tam visam nokļūt uz Ukrainu. Un ja ņem to kopā arī ar gaidāmiem čehu munīciju projektiem un citām lietām, tad izskatās, ka jau jūnijā situācija varētu izskatīties daudz labāka uz frontes Ukrainā. Un tālāk kustās tagad kaut kas. Tas ir liels labums, jauns un pozitīvs, ko mēs varam pastāstīt, un jūnijā būs tiešām lielāks atvieglojums.
Jā, nu saistībā ar šo balsojumu tiešām liels pozitīvisms, tas gan aizslēdz to, ka ir atsevišķi, nu, protams, arī kā vienmēr un visam kritiķi, protams, jau tiek domāts, nu, ka šī palīdzība jau ir šim gadam, kas tad notiks ar nākamo gadu, vai tad būs tikpat liela palīdzība un kādas tur būs pakotnes, bet, nu, tur jau vēl daudz kas atkarīgs no novembra vēlēšanām un tā tālāk, par to noteikti vēl runāsim, bet cik es saprotu, tad pārstāvju palāti vēl bez šīs paketē, ietvēra vēl arī likumprojektu, kas paver ceļu iesaldēto Krievijas aktīvu nodošanai Ukrainai, jo kopumā pasaulē tie ir 300 miljārdu ASV dolāru apmērā iesaldētie Krievijas aktīvi ASV tieši tie ir nedaudz vairāk kā 6 miljārdi. Bet es saprotu, tam arī vēl ir jāaiziet noteiktiem procesiem cauri, līdz tad prezidents varēs domāt, ko tad ar to darīt, atsaldēt, neatsaldēt un līdz viņam vispār būs tāda iespēja to darīt, vai ne?
Jā, bija vairāki mazi lēmumi, kuri visi kopā sanāk šajā lielajā pakotnē. Un viens no tiem tieši bija par Krievijas aktīvu izmantošanu, lai finansētu palīdzību Ukrainai. ASV ir vieglāk tādu lēmumu pieņemt nekā Eiropai. ASV ir iesaldāti tikai 6 miljardi Krievijas aktīvu. Eiropā, tas ir īpaši Francijā, Vācijā un Beļģijā, ir vairāk nekā 300 miljārdi. Un tad, kad Amerika spēr soli un pieņems gan senātā, gan prezidents, ja pieņems šo aktīvu izmantošanu, tad lielais jautājums būs, vai Eiropai nevajadzētu atkal tāpat rīkoties, bet Eiropā tas nav gluži tik vienkārši. Un Krievija jau ir tagad draudējusi par to, ja Eiropa pieņemtu līdzīgu lēmumu, ka Eiropai tas būtu sāpīgāk nekā tas būs Krievijai. Protams, draudus mēs katrā brīdī dzirdam, bet ir jāskatās tad, cik lielā mērā Eiropa būs spējīga līdzīgi izmantot aktīvus, un Amerika būs piemērs, no kāda varētu būt arī Krievijas atbilde šādiem jauniem centieniem. Bet jau gadiem jau ir runāts par to, nu, ka tomēr vai nevajadzētu izmantot Krievijas pašas naudu, lai palīdzētu Ukrainā, tad šeit ir piemērs par to, ka tas arī virzās uz realitāti, ka Krievijai arī ir jāatbild ar saviem līdzekļiem par to, kas tiek nodarīts Ukrainā. Eiropā risks ieguldījumiem ir, un, protams, arī šī politika nav bez pretestības ASV, kur uzskata, ka tas var ilgtermiņā ļoti ietekmēt, negatīvi ietekmēt Amerikas intereses, ja citas valstis nevar uzticēties tam, ka ieguldījumi, kuri ir ASV aktīvi, ir drošībā, ka tur varētu notikt arī politiska iejaukšanās šajā procesā. Ir gan īstermiņa un morālie jautājumi attiecībā uz Krievijas uzvedību, gan arī bažas par to, ko tas saka ilgtermiņā un kā tas maina iespējumu tālāku rīcību gan citās valstīs ar rietumu aktīviem, gan arī šī politika varētu veidot lielāku neusticību tam, kā rīkojās rietumu valstīs plašākā ziņā ar trešo valstu aktīviem. Un ja nāktu jauni politiķi, mainītos politiskie vēji, kas notiktu tālāk. Un tāpēc arī attiecībā uz aktīviem šeit ir ļoti uzmanīgi un lēnām veidota politika, lai šie ģeopolitiskie, ekonomiskie riski tiktu kārtīgi izrunāti un apsvērti. ASV pirmo soļu spērs, un tad, man liekas, vēl pārējo gadu varēsim pavadīt runājot par to, kā rīkosies Eiropa.
Jā, nu par aktīviem Eiropā tiešām runājam jau diezgan labu laiku un diezgan bieži arī tas tiek prasīts amatpersonām, kā tad tas virzās uz priekšu un vai virzās, un ņemot vērā tos visus sarežģījumus un politiku izskatās, ka tiešām diskusijas vēl būs diezgan ilgi, diemžēl par šo, bet nu uz Eiropu acis tiek mestas arī ne tikai šajā aktīvi jautājumā, bet nu, pēc pārstāvu palādes balsojuma par šo atbalstu paketu Ukrainai arvien vairāk arī tiek runāts un domāts, ir tāds piesardzīgums par to, vai tā Eiropa tagad neiesnaudīsies pati, redzot, ka, nu, tad redz, ka lielu paketi ir pieņēmusi Amerika, un tagad varbūt varam tā nedaudz atslāpt un vairs tik ļoti neiespringt uz ļoti aktīvu atbalsta varbūt meklēšanu Ukrainai, par to arī tik runāts Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē vēl pirms dažām dienām. Kā tev izskatās, kāda būs varbūt Eiropas tālākā rīcība, vai būs kāds atslābums, vai tomēr no politiski ir tā izpratne, ka ASV jau nav tas nebūt vienīgais, kurš var to visu Ukrainai vērst par labu un te liela, varētu teikt, gandrīz vai tik līdzvērtīgā atbildība ir arī Eiropai visā šajā.
Jā, Eiropai tagad atslāp pilnīgi būtu pretējā atbilde, kāda ir nepieciešama. Amerika kaut ko ir pieņēmusi, bet kā jau teicām, tie nav tie pilni 60 miljārdi, kas nāk klāt, bet reāli jaunā nauda, kas nonāk Ukrainā, ir tie 14. Ukrainai vajag krietni vairāk nekā 14. Un, ja pagājušajā nedēļā bija runas Eiropas Savienības līmenī par to, ka vajag aizsūtīt jaunas gaisa aizsardzības sistēmas, un iespējams, ka varētu būt kustība no Vācijas šajā jautājumā, ka vai drīzāk pātrināt to procesu. Sarežģījumi, protams, ir tādi, ka tulīt nāk Eiropas Savienības vēlēšanas, un tas varētu radīt drusku lēnākus procesus Briselē, bet lielajās Eiropas valstīs, kurās nenotiek vēlēšanas, varētu būt lielāka divpusēja kustība vai Ramštaina formātā vai citādāk bīdīt palīdzību Ukrainai. Un tie darbiņi, kur ir jāizdara, ir pirmkārt arī vairāk pretgaisa aizsardzības sistēmu aizdošana, uzdāvināšana Ukrainai, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Bet pēc tam arī ir ražošanas kapacitātes palielināšana visiem ieročiem Eiropas valstīs. Ir drīzāk mācība par to, cik ilgs laiks ir pagājis Vašingtonai pieņemt šo pakotni. Lielākā mācība, kāda Eiropai būs nepieciešama, ir tā, ka Eiropai pašai vajag palielināt savu ražošanu gan ļoti sarežģītām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kādas ražo Vācijā, Norvēģijā, citur, bet arī ir pat praktiskākās lietas, ka ne šaujampulveri nevajag iepirkt no citām valstīm, bet drīzāk pašiem ražot, un lodes, ieročus arvien vairāk ir jāražo, tāpēc, ka pieprasījums ir ne tikai Ukrainai, bet mums arī pašiem katrā NATO un Eiropas Savienības dalību valstī. Un atslābt un tagad teikt, nu, kaut kas jau ir iedots Ukrainai, mēs varēsim dažus mēnešus padomāt par citu politiku, tā būtu milzīga kļūda. Eiropai ir jāturpina gan pātrināt savu atbalstu Ukrainai, gan arī tāpat kā ASV iegulda Ukrainas konflikta kontekstā savā aizsardzībā, tā arī to ir jādara katrā valstī.
Jā, nu tiešām izskatās, ka vismaz pretgaisa aizsardzības ziņā ar Vācija ir kaut ko nedaudz iekustinājusi, lai cik kritikas par tās kanclera galvu ir nācis, bet izskatās, ka vien vairāk valstis tomēr mostas un kaut kādas sarunas notiek vismaz par pretgaisa aizsardzību, bet nu, tiesa, to vajadzību ir ļoti daudz un cerams, ka būs kādi labi, lieli paziņojumi arī nākamreiz, kad sazināsimies, bet šai reizei tad saku tev paldies.
Paldies, paldies un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
Paldies Kristīnei par viņas ekspertīzi, Rihardam par iztaujāšanu un Kristīnas sunim Alfonam par asistēšanu. Un, ja paskatās uz Krievijas reakciju, tā skaitā neviens vien ārzemēs patvērumu radušais Krievijas opozicionārs vislielāko saštumu pauž par tieši to sadaļu, kas skar iesaldēto Krievijas līdzekļu iespējamo nodošanu Ukrainai, starp citu. Un, kā jau Kristīna teica, dažos jautājumos Eiropa mostas, bet vai es esmu vienīgais, kur mulsina reakcijas notiekošo Eiropas gaistelpā pēdējo mēnešu laikā ap Kaļiņingradu? Atgādināšu, ka no pagājušā gada vasaras beigām vismaz tiek ziņots par to, ka GPS sistēmas signāli tiek slāpēti dīvainā kārtā tieši ap Kaļiņingradu. Un šonedēļ, pamatojoties uz tīmekļa vietnes GPSjam.org veikto ierakstu analīzi, britu tabloids The Sun jau aprēķinājis, ka kopš pagājušā gada augusta fiksēti jau aptuveni 46 tūkstoši gadījumu, kad lidmašīnās lidojuma laikā pār Baltijas jūru fiksēti traucējumi GPS sistēmas darbībā. Janvāra sākumā, ar citu, arī Latvijas civilās aviācijas aģentūra norādīja, ka novērotie GPS signāli traucējumi neradot apdraudējumu civilajām lidmašīnām, un ka šie traucējumi nesot bijuši tādi, lai gaisa kuģis pārvirzītu pa kādu citu maršrutu. Es saprotu, GPS lidmašīnās ir tikai viens no navigācijas rīkiem, kas palīdz orientēties gaisa telpā, un arī, piemēram, aviokompānijas Air Baltic izmantotajam gaisa kuģim Airbus AI-200-300 ir vairāku pakāpju navigācijas sistēmas, kas nodrošina neatkarīgu un precīzu navigāciju, kā to akcentē civilās aviācijas aģentūra, bet tomēr, zinot Krieviju, ka tu parasti tā taustās un meklē, nu, kur ir tās rietumu novilktās sarkanās līnijas, vai nevarētu būt tā, ka nākamais solis jau varētu būt krietni nepatīkamāks, nu, bet var jau būt, ka tā tikai mūsu mēģina, teiksim tā, pačekarēt, kur vien tas ir iespējams, es nezinu. Katrā ziņā, nu, ja visi tā saka, ka viss ir kārtībā, nu, labi, pieņemsim, ka viss ir kārtībā, pagaidām. Nu, tik tālu manas pārdomas par vienu no tēmām, kas ziņās ik pa laikam parādās, bet vai tā iegūs pietiekamu uzmanību, tas lai paliek pagaidām atvērts jautājums. Bet nu, mēs esam pienākuši pie tās vietas šajā raidierakstā, kad ir laiks pieteikt mūsu šīs nedēļas galveno viesi, un tā ir viešņa šajā gadījumā. Viešņa, kas gada laikā individuāli, viena pati tikai ar palīdzi Ukrainā ir spējusi piesaistīt gandrīz 500 000 eiro, lai palīdzētu Ukrainas armijas vienībām. Tā ir Trīnu Perve, efektīva blondīna no Igaunijas, kura pirms lielākā ar sākuma esot mīlējusi kolekcionēt dārgus traukus, staigāt pa smalkiem restorāniem, un tad notika šis te pilnmēroga Krievijas iebrukums Ukrainā, kas sagriez kājām viņas dzīvi. Pirmo gadu viņa rūpējās par Ukrainas bēgļiem Igaunijā, un pēc tam pilnīgi nejauši iedeva mazo pirkstiņu līdzekļu vākšanas kampaņai Twitterī, un šī aktivitāte nu, jau ir pārņēmusi viņas dzīvi pilnībā. Mēs ar Trīnu sarunājāmies pirms šeit pāris nedēļām. Šajā intervijā par tīri praktiskiem šīs tās aspektiem, proti kā tā nauda tiek vākta, kā nokļūst Ukrainā, kam tā nokļūst, un tur ir interesantas detaļas, kas varbūt nav dzirdētas iepriekš. Un tāpat arī par šo te personisko aspektu. Draugi zaudēti, draugi iegūti, un to, kāpēc vispār vienai igaunietei ir jāvāc nauda Ukrainas armijai, kur tad ir valsts, kāpēc tā nenodrošina viss, kas vajadzīgs, un to, ka šobrīd šīs dažas vienības viņi saka, mēs bez tevis visdrīzāk neizdzīvot. Kādēļ tā? Par to visu arī tad šajā mūsu lielajā intervijā, un šoreiz tā piedodiet, tiešām ir visai gara, bet nu mēs podcasta šajā latviešu valodas versijā parasti iemetam iekšā taimkodiņus, un te jūs varat paskatīties un pārlikt uz tām vietām, kas jūs interesētu īpaši, bet, protams, ka principā es jūs aicinu noklausīties šo interviju pilnībā.
Jā, es tieši tāpat kā tu Dievu aicināšu noklausīties pilnu interviju, bet, nu, iespēja ir, protams, pārlēkt tur, kur tas nepieciešams, ja, nu, varbūt mazāk laika klausīties vai, nu, kāds cits iemesls, bet intervija angļu valodā, tā ir tā oriģinālā valoda šoreiz, ko arī iespējams ir noklausīties. Protams, to meklējot straumēšanas vietnēs, bet nu tagad gan klausāmies interviju ar tulkojumu latviešu valodā.
Raidieraksts drošinātājs. Hello, Trīnu. Labdien, Trīnu.
Hey, hey. Hello from Estonia.
Sveiciens no Igaunijas.
During the last year, you have collected more than 430,000 euros in military help for Ukraine.
Pēdējā gada laikā jūs esat savākos vairāk nekā 430,000 eiro dažāda veida palīdzībai Ukrainas armijai. Kas vēl latviešiem būtu jāzina par jums?
My guys in Ukraine, they are calling me just like a crazy blonde from Estonia.
Mani puiši Ukrainā sauc mani vienkārši par dullo blondīni no Igaunijas, jo viņu acīs tas joprojām ir kaut kas nereāls, ka kāds viņiem palīdz tādos apjomos. Ja runājam par mani, es Igaunijā strādāju loģistikas jomā, un aprīļa beigās plānoju savu 4. Braucienu uz Ukrainu, kopš esmu sākusi darīt brīvprātīgo darbu. Kas vēl? Man ir meita, man ir divi kaķi, kas man palīdz, jo es viņus pastāvīgi iekļauju līdzekļu vākšanas interneta mīmos. Pirms pilna mēroga kara mana dzīve bija citādāka. Es kolekcionēju traukus, man patika dažādas smalkas lietas, iet uz labiem restorāniem. Bet, kad sākās karš un sāku darboties kā brīvprātīgā, mana dzīve un domāšana ļoti izmainījās.
I mentioned 430,000 euros.
Es minēju, ka esat spējusi piesaistīt ziedojumus 430,000 eiro apmērā. Gribēju saprast, jūs to esat savākus vienu pati vai esat kādas lielākas kampaņas vai cilvēku grupas sastāvdaļa?
I usually work alone. But I have like a sidekick in Ukraine who is
Parasti strādāju viena, bet Ukrainā man ir palīdze, ukraiņu brīvprātīgā. Viņa atbildīga par iepirkumiem. Es esmu tā, kas vāc līdzekļus. Bez mums abām neviena cita nav. Nu pat piemēram palīdzēju vienam projektam, ko rīkoja cita organizācija, bet tā es strādāju pilnīgi vienatnē. Man nav lielas komandas, ir draugu grupa, kas palīdz izplatīt manus uzsaukumus. Ja skatās plašāk, es esmu daļa no interneta kustības NAFO, kas cīnās pret Krievijas propagandu izmantojot mīmus un joko par Krieviem. Tādā ziņā esmu daļa no NAFO un saņemu lielu atbalstu no citiem NAFO biedriem, jo arī viņi ir Twitterī, tagad X, kur es vācu līdzekļus.
So, and the money mostly comes not Nauda lielākoties nāk nevis no Igaunijas, bet visas pasaules? Pareizi saprotu assumption?
Really small part of that because I am not related.
Igaunijā savācu ļoti mazu daļu no līdzekļiem. Es īsti neesmu saistīta ar Igaunijas brīvprātīgo pasauli, kas pārsvarā darbojas Facebook. Mans darbības lauks ir angliski runājošā Twitter komūna. Tvītoju gandrīz tikai angļu valodā. Atbalstu no Igaunijas sniedz tikai tie igauņi, kuri paši ir Twitterī, jo pirms gada viena no mūsu lielākajām organizācijām Slava Ukrainai iekūlās lielā skandālā. No ziedotājiem tika izkrāpta liela nauda. Tas Igaunijā bija milzīgs skandāls, kas sagrāva brīvprātīgo reputāciju. Ja es mēģinu vākt līdzekļus Igaunijā, cilvēki man saka, tu esi nākamā Slava Ukrainai, tu blēdīsies, tāpēc man vieglāk naudu vākt.
Starptautiski?
Jā, starptautiski, jo igauņi man neko nedod. Pat ja daru labas lietas un nedaru neko nepareizu, saņemu tikai negatīvu atgriezenisko saiti. Tā kā tur nav nekāda rezultāta, nolēmu palikt Twitterī un darboties starptautiski.
Learning from this bad experience, ņemot vērā negatīvo situāciju, kādā iekļūs šī Igaunijas NVO, vai sniedzat kādu atgriezenisko saikni ziedotājiem? Kā tas strādā? That work.
For me it's easier. When I'm opening collection, people will know that
Man tas ir vienkārši. Kad uzsāku līdzekļu vākšanas kampaņu, cilvēki zina, kurai konkrētai militārajai vienībai es vācu līdzekļus un kādai konkrētai ierīcei, dronam, formām, automašīnai. Es ļoti saulaicīgi atjauninu informāciju, cik daudz ir savākts. Kad nepieciešamie līdzekļi savākti, paiet vairākas nedēļas vai pat tikai dienas līdz publicējam video no karavīriem. Katru reizi Jūs varat redzēt video patiešo no puišiem, kuriem cilvēki ir ziedojuši. Kad ziedojumu vākšana beigusies, nākamais, ko redzēsiet, ir video no puišiem frontē. Ja kāds grib redzēt čekus, tā nav problēma, varu izsūtīt. Visi čeki ir pie manas ukraiņu kolēģes Kaķis. Viņa ir ne tikai brīvprātīgais, bet arī jurists un strādā Ukrainas valdībā. Tā ka ar papīriem viss ir kārtībā, tur nav nekā aizdomīga. Taču realitātē ir tā, ka cilvēki man uzticas, viņi zina, kuras vienības atbalstu. Manā paspārnē ir 4 vienības, kā arī papildus ir vēl 3 citas vienības. Cilvēki zina, kuras tās ir, kurus puišus atbalstu. Cilvēki redz manu darbu Twitterī, viņi redz, ka esmu bijusi pie puišiem Ukrainā. Nav tā, ka atbalstu viņus tikai esot Igaunijā, bet zinu šos puišus personīgi. Esmu bijusi pie viņiem, esmu ar viņiem pavadījusi kopā kādu laiku, un to zina arī mani sekotāji Twitterī. Piemēram, ja aicinu ziedot Kraken vienībai, man principā vairs nav jāprasa viņiem, lai ieraksta video, kurā pasaka, kas nepieciešams, jo mani sekotāji zina, ka savāktie līdzekļi aizies Krakenam, un pēc ziedojumu vākšanas beigām, kad nopirktās lietas sasniegs viņus, puiši uzreiz uzfilmēs video atskaiti, tā ka visi to redzēs.
So everyone will see.
Is there still question about the corruption in Ukraine?
Vai korupcijas jautājums vēl aizvien ir aktuāls, vai arī cilvēki ir apmierināti ar jūsu darbu, viņi redz rezultātus, tā kā par to nemaz nerunājat, jo šī jūsu darbā nav uzskatām par problēmu.
My side, I know where my items are going.
Aha.
No mana skatu punkta tā vispār nav problēma. Cilvēki zina, kur nonāk lietas, kas nopirktas par viņu saziedotajiem līdzekļiem. Es zinu, kur tās nonāk, jo esmu satikusi šos puišus, esmu pie viņiem viesojusies un uzticos viņiem. Bez tam vienības, kurām es palīdzu, ir ļoti pieticīgas. Kad prasu viņiem, kas nepieciešams, viņi prasa tikai minimumu. Nekad nav nekādu īpašu prasību. Viņi nekad nesaka, mums vajag vēl 5 nakts redzamības ierīces. Tā viņi nekad nesaka. Tāpat man ļoti paveicies, ka to 3 līdz 4 vienību komandieri, kuriem primāri palīdzu, nu jau savā starpā kļuvuši par draugiem. Mēs saucam sevi par lielo laimīgo ģimeni. Viņi nu arī palīdz viens otram. Piemēram, kad viena no manām vienībām, ko sauc Herc, saņēma dronu, cita mana vienība, Luhanskas robežsargi, devās uz Bahmutu. Mani Herc puiši atdeva to robežsargiem, jo viņiem tobrīd to vairs nevajadzēja, bet robežsargiem, kuri devās cīņā Bahmutā, to vajadzēja. Tā ka viņi arī palīdz viens otram. Zinu, ka man ir ļoti paveicies. Tā nav ar visiem. Esmu dzirdējusi stāstus, ka ziedotāji nevienmēr saņem video atskaites par ziedojumu saņemšanu. Ir jāatrod tie cilvēki, ar kuriem tev ir klikšķis. To, vai viņi ir labi, godīgi cilvēki, var saprast visai ātri. Tā ka esmu satikusi savus puišus, jūtos ļoti svētīta un pagodināta, ka varu viņiem palīdzēt. Viņi ir brīnišķīgi cilvēki, un mums ir ļoti cieša saikne. Man februārī bija dzimšanas diena, un es devos uz Ukrainu. Devos apmeklēt savu draudzeni Kīvā, un man nebija nejausmas, ka atverot durvis, mani priekšā sagaidīs puiši no Herc vienība. Viņi sarīkoja man pārsteiguma ballīti dzimšanas dienā. Mums tiešām izveidojušās ļoti ciešas saiknes, gluži kā ģimenē.
What's your feeling? Does the reliance?
Kā jums šķiet, vai vienības uzticamība ir atkarīga no konkrētā komandiera, no viņa personīgajām īpašībām, ko pārņem visa vienība?
The whole unit?
It depends a lot who is like in the front of the unit. Yes.
Jā, daudz kas atkarīgs no cilvēka, kurš ir vienības galgalī. Es, piemēram, zinu, ka Kīvas gaisa aizsardzības vienībās, kurām es arī palīdzu, tika veikta visai apjomīga kadru maiņa. Viņi nomainīja vecākos komandierus pret jaunākiem, kuriem ir nedaudz virs 30 gadiem. Viņi to izdarīja, jo jaunie labāk saprot, cik svarīga ir mentālā veselība, posttraumatiskā stresa sindroms un līdzīgi aspekti, par ko daudz nerunā. Pašnāvību apjoms pieaug. Mēs nespējam iedomāties, ko jāizdzīvo tiem puišiem. Piemēram, pirms 3 nedēļām viena mana vienība, rota, tie ir kādi 100 puiši, 2 dienās no 90 puišiem pazaudēja 7. Tas ir smagi. Es neesmu ar viņiem dienā, bet pat man tas bija smagi. Mēs nespējam iedomāties tās sāpes, kādas pārdzīvo paši puiši. Viņi saka, ka arī nespēj to visu sagramot. Ja mēģinās visu šo saprast, tad vienkārši zaudēs prātu. Tas, ko viņi saka, ir, ka sēros pēc uzvaras, jo šobrīd ir jākoncentrējas uz tiem, kuri vēl aizvien ir dzīvi. Un tas ir tas, kā strādāju arī es. Cenšos saglabāt dzīvus tos puišus, kuri ir manā patronāžā. Vairākkārt viņi atzinuši, ka bez manis viņi visdrīzāk būtu miruši. Tā ir lieta, ko daudzi nesaprot. Viņi gandrīz visu pērk par savu naudu, sākot no zeķēm līdz pat nakts redzamības ierīcēm.
Let's say night vision.
2 questions then now. How can it be? Like that?
Tad rodas 2 jautājumi. Nu, kā tā var būt? It īpaši ņemot vērā, ka Kraken vienība šobrīd jau ir Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes sastāvdaļa. Mēs zinām šīs vienības pateicoties tiem varonīgajiem darbiem, ko tās izdarījušas. Kā var būt tā, ka šīs vienības ir atkarīgas no jums, trakās igauņu blondīnas?
Dependence on you, a crazy blonde Estonian.
They are on the position not only on me, they are depending on everyone.
Viņi nav atkarīgi tikai no manis, viņi ir atkarīgi no visiem. Teiksim tā, kad sākās pilna mēroga iebrukums, un tagad nebūšu precīzi skaitļos, bet teikšu tā, lai visi saprot. Teiksim, bija 100 000 puišu, tagad jau ir 1 000 000. Kā jūs iedomājaties, ka valdība var nosegt visu, sākot ar droniem un automašīnām? Tā kā armija ir tik liela, valdība nekādi nespēja apgādāt katru vienību, un tās vienības, kurām ir tādas trakās igauņu blondīnes kā es, tām vienkārši ir paveicies. Ir vienības, kurām nakts redzamības ierīces nav vispār, un viņi braukā apkārt vecos moskvičos vai žiguļos. Arī tādas vienības ir frontes pirmajās līnijās. Ne visiem ir 4x4 mašīnas no rietumiem. Tādas ir tikai laimīgajiem.
Those are just lucky guys.
The second question, how do you feel when...
Otrs jautājums, kā jūs jūtaties, kad tās vienības, nu tie puiši, kur cīnās frontes pirmajās līnijās, saka, ka esam atkarīgi no tevis? Vai tas uz jums nerada milzīgu psiholoģisko spiedienu? Tas jums šobrīd nedod iespēju apstāties, ne?
Yeah, there is no option. Even if I would wish to stop,
jā, nav variantu. Pat ja es gribētu apstāties, šobrīd nav variantu. Tas ir liels stress. Februārī es nonācu slimnīcā tuvu sirdslēkmes stāvoklim. Spiediens ir tik liels. Protams, es vainoju sevi, kad līdzekļu vākšana neiet tik ātri, kā es gribētu, bet es saprotu, ka arī visi pārējie vāc līdzekļus un visiem ir ļoti steidzamas vajadzības, tāpēc man atliek tik strādāt arvien smagāk. Kā jau teicu, tas ir labi vai slikti, bet cilvēki zina vienības, ko atbalstu. Visi zina viņu sejas. Puiši dalās ar fotogrāfijām un video, lai mani sekotāji ar viņiem būtu uz viena viļņa, lai viņi būtu kā seni draugi. Jā, viņi nav tikušies reālajā dzīvē, taču frontē šie čaļi izglāba grūsnu kaķeni, un es dalos ar kaķēnu video Twitterī, lai cilvēki tiem pieķertos. Un tas sasniedz cilvēkus, viņi uztraucas, kas notiek ar šiem kaķēniem. Sociālajos tīklos cenšos būt pozitīva, bet nevienmēr tas izdodas. Piemēram, pirms 3 nedēļām zaudējām vairākus krakena vienības puišus. Un tad sāku prātot, ka brīvprātīgais darbs nevienmēr ir patīkams, nevienmēr spējas savākt tik naudas, cik vajadzīgs. Manā darbā ir arī daudz sēras, bēdas, dusmas, depresija, un tas nav tik daudz atkarīgs no tevis. Tā kā ļoti daudz naudas nāk no ASV, es eju gulēt tikai ap 2-3 naktī un ceļos ap 7, jo man ir jāstrādā. Laiks gulēšanai man ir ļoti ierobežots. Savākt naudu ir grūts darbs. Nav tā, ka ieliekot vienu tvītu, uzreiz dabūsi naudu. Jātvīto visu laiku, un tās prasa daudz laika un enerģiju.
When people fly on planes, there is always this security demonstration.
Kad cilvēki lido, vienmēr notiek drošības demonstrācija. Galvenais noteikums ir tāds, ka vispirms jāparūpējas par sevi, lai pēc tam varat palīdzēt citiem. Jo pretējā gadījumā jūs nevarēsiet nevienam palīdzēt. Vai esat domājis par šo aspektu? Jūs teicāt, ka jums gandrīz bija sirdstrieka. Vai saprotiet, ja jums būs sirdstrieka, palīdzības jūs vienībām vairs nebūs? Vai par to aizdomājieties, vai vienkārši paslaugat šīs domas malā, saprotot, ka man vēl jāizdara tas, tas un tas?
Keep doing and doing and doing.
I was trying to take a break. I took like 2 or 3 days after.
Es mēģinu paņemt pārtraukumu. Tās bija 2 vai 3 dienas slimnīcā, bet tas nebeidzās ne ar ko labu. Cenšoties vākt līdzekļus, nevarēju no šī visa atslēgties. Tas nebija labi.
There might be a way if you
varbūt palīdzētu, ja savā darbā iesaistītu kādus citus cilvēkus. Kāpēc jūs to nedarat?
Why don't you do that?
I have some friends who are.
Man ir draugi, kuri palīdz, bet es esmu traka perfekcioniste.
Okay, that explains.
Nu labi, tas daudz ko izskaidro.
I like to have control. Over the things that I'm
man patīk būt kontrolē pār lietām, ko daru. Man ir problēmas ar uzticēšanos citiem. Es negribu pievilt puišus. Dzīvē esmu iemācījusies, ka vienīgais veids, kā lietas dabūt gatavas, ir, ja dari to pats, nerēķinies, ka to izdarīs kāds cits. Tu vari lūgt palīdzību, taču galu galā paļauties varu tikai uz sevi. Savukārt no manu puišu puses skatoties, viņiem esmu tikai es un Kaķa, mana ukraiņu palīdze. Viņiem nav neviens cits, tikai es un Kaķa. Bet, kad es saku, ka man ir savas vienības, tad te laikam jāpaskaidro. Piemēram, visa kraken vienība kopā ir vairāk nekā 2800 puīšu. Savukārt tā sadalās daudzās rotās. No visa Kraken es palīdzu vienai rotai, aptuveni 100 puišiem. Tas pats attiecas uz robežsargiem, tur palīdzu aptuveni 200 vīriem. Es nepalīdzu visai robežsardzei, kurā ir laikam kādi 7000 cilvēku. Krakenam ir daudz brīvprātīgo palīgu un katram ir sava mazā vienība, kurai tiek gādāta palīdzība. Un tas ir tas, ko cilvēki nesaprot. Piemēram, tu saki, ka vāc naudu Krakenam, bet tev atbild, kā Krakenam vāc naudu arī tur un vēl kaut kur. Tāpēc cenšos skaidrot, ka Kraken tie ir gandrīz 3000 vīru. Tāpat, piemēram, 93. brigāde, tajā kopā ir gandrīz 7000 karavīru. Bet ir cilvēki, kuri saka, ak Dievs, 93. brigāde atkal vāc naudu. Cilvēkiem jāsaprot, ka šīs vienības un brigādes ir lielas un nav svarīgi, ka vienība ir labi zināma, tai tāpat vajadzīga palīdzība. Kraken ir īpašo uzdevumu vienība, kas frontē ir 24/7 režīmā. Tas nozīmē, ka zaudējumi ir lieli, tiek zaudēts ne tikai ekipējums, bet arī cilvēki. Esot visu laiku frontē, tas nozīmē, ka viņiem ir vajadzīgs viss. Piemēram, vienkāršākā lieta, kam vācam naudu, ir droni. Droni frontē izdzīvo 1-2 nedēļas. Tā ir realitāte, bet droni izglābj daudz dzīvības. Cilvēki dažreiz šo nesaprot un saka, bet tu tikošai vienībai jau vāci naudu dronam. Jā, bet nu tā drona vairs nav. Krievi to šauj lejā. Tā ir skarbā realitāte. Man saka, tu tikko vāci naudu mašīnai. Jā, bet tā tika uzspridzināta. Mašīnas frontē var dzīvot 1 nedēļu vai bezgalību, bet tu nekad nezini, cik ilgi tas būs. Tas pats arī attiecas uz droniem. Nav jau teikts, ka visi izdzīvo tik nedēļu vai divas, bet tā ir realitāte, ar kuru jārēķinās. Abrīnojamie ukraiņi nu jau ir iemācījušies labot dronus. Mēs, piemēram, savācām naudu dronu remontam. Robežsargiem tā saremontējām 90 dronus. Par spīti pretinieku ugunī tie puiši devās pakaļ droniem, kuri bija nokrituši, lai varētu tos atjaunot. Jo tie puiši jūtas vainīgi, viņi negrib mani nodarbināt pārāk daudz. Un tad man atliek tik ieplest acis un teikt, kā tu to domā? Ja esat mani padarījuši par savu oficiālo volontieri, tad prasiet palīdzību un par to nav jākaunas. Taču viņi kaunas, jo to vajadzību ir tik daudz, ka kaut ko prasīt nākas visu laiku. Viņi jūt, ka es esmu pārstrādājusies un viņi jūt, ka cilvēki sāk pagurt un tā ir patiesība. Ziedojumu apjoms, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir ievērojami samazinājies. Cilvēki var būt noguruši no kara. Šķiet, visi jau pieraduši pie tā, ka Ukrainā ir karš. Tā ir arī Igaunijā. Piemēram, tuvi draugi, kuri man bija pirms kara, šobrīd mani vairs nesaprot. Mēs esam pašķīrušies. Viņi nesaprot, ko es daru, kāpēc es daru, kāpēc braucu uz Ukrainu, kāpēc man ir ukraiņu draugi. Man ir teikts, kāpēc satraucies, kā nomirst kāds nejaušs ukrainis. Tā taču nav tava problēma.
Is it something you have heard saying to you? Tas ir kas tāds, kas jums tiešām sacīts?
Yeah, it's coming from my own friends.
Jā, to man teikuši mani draugi, vai, nu jau jāsaka, bijušie draugi, jo mums vairs nav nekā kopīga un mēs vairs nesarunājamies. Kamēr viņi stāsta par savu nākamo ceļojumu uz Ēģipti, es domāju, kā saviem puišiem sarūpēt nākamo dronu. Es esmu atradusi jaunus draugus. Igaunijā gan tie ir tikai no brīvprātīgo vidus, no nevalstiskajām organizācijām. Viņi ir tie, kuri saprot, kas notiek Ukrainā. Saviem draugiem no brīvprātīgo vidus, piemēram, varu pateikt, mana vienība ir kauju zonās un jau 24 stundas no viņiem neko neesmu dzirdējusi. Un zinu, ka viņi sapratīs manu satraukumu, jo tas tiešām neliecina par neko labu, ja tik ilgi no frontes nepienāk nekāda informācija. Bet ja to pašu saku saviem parastajiem igauņu draugiem, viņi man atbild, nesaprotu, kāpēc tā satraucies. Viņi nesaprot, ka klusums tas ir slikti.
Silence is bad.
How people accused you of being too extreme? Vai cilvēki, kuri paši nav saistīti ar volontierismu, nesauc jūs par ekstrēmu? Everyday life.
Jā,
varbūt ne draugi, bet cilvēki no skolas laikiem vai citi paziņas no pagātnes man ir rakstījuši, ka vairs neseko man vairs Facebook vai Instagram, jo visi mani ieraksti saistīti ar karu un līdzekļu vākšanu. Man teikts, ka esmu traka un vaicāts, vai negribu pārcelties uz Ukrainu, jo es jau tā daudz rakstu par Ukrainu. Tā ka, jā, ir daudz tādu, kuri šo vispār nesaprot. Man žēl to teikt, bet pārsvarā tie ir cilvēki, kuriem ģimenē kādas saiknes ar Krieviju. Tāpēc līdzekļus vienkāršāk ir vākt Twitterī un darīt to angliski. It īpaši ņemot vērā, ka tur ir daudzi cilvēki, kuri ir ļoti pro-ukrainiski un atbalsta Neifo kustību. Taču Igaunijā es redzu ļoti daudz noguruma. Ukraina vairs nav laikrakstu pirmajās lapusēs, Ukrainas tēma vairs nav arī cilvēku ikdienas sarunās, taču karš turpinās.
Conversations anymore, but the war is going on.
You said that you take care not all of the Kraken unit.
Jūs teicāt, ka atbalstāt, piemēram, nevis visu Kraken vienību, bet gan mazu tās daļu. Vai tas ir rezultāts secinājumam, kas izdarīts volontieru vidū, ka šis ir efektīvākais palīdzības veids, ka jāturas pie cilvēkiem, kurus zini, kuriem var uzticēties, kurus iespējams paši arī esat satikuši un zināt, ka cilvēki tajā pusē jūs neapmānīs un palīdzība nonāks tur, kur tā jānonāk, nevis kāda kabatā?
Ir divu veidu ziedotāji, tādi, kuri izvēlas ziedot organizācijām, tās parasti atbalsta visdažādākās vienības, cenšoties izpildīt to lūgumus. Savukārt individuālie līdzekļu vācēji, kā es, parasti norāda konkrētas vienības, ko atbalsta. Katrs var izvēlēties, kas viņam patīk labāk. Daudzi neuzticas šādiem individuālajiem līdzekļu vācējiem, jo domā, ka savācam to naudu sev. Viņi uzticas lielajām organizācijām vai NVO. Taču ziedojot caur mazajiem, jūs vienmēr redzēsiet atskaites, kur konkrēti aiziet jūsu nauda. Ja pirmajā gadā bija visai liels haus, neviens īsti nezināja, kur, kā, kam labāk palīdzēt, tad tagad jau situācija ir izkristalizējusies un zināms, kurš kuram palīdz. Tas ir labi, jo varam viens otram palīdzēt, ja ne finansiāli, tad informatīvi. Man nav problēmu nošērot Twitterī kāda sava drauga aicinājumu ziedot mašīnai, pat ja tajā laikā mašīnai līdzekļus vācu arī pati, jo galu galā nav svarīgi, kurš dabūs naudu. Svarīgākais ir, ka palīdzība nonāks Ukrainā.
At the end of the day, it matters that the help will go to Ukraine.
There are 7 units under your wing, let's put it like that.
Jūs rūpējaties par 7 konkrētām vienībām. Kā sanāca, ka sadarbojaties tieši ar tām?
My friend from States was asking a year ago.
Pirms gada mana draudzene no ASV atrakstīja, ka Kraken vienībai nepieciešama palīdzība. Es teicu, jā, man ļoti patīk Kraken, kas ir vajadzīgs? Es palīdzēšu. Teicu, ka palīdzēšu ar vienu līdzekļu vākšanas kampaņu. Tas bija 30. martā. Toreiz divu dienu laikā izdevās savākt laikam 8000 eiro, lai nopirktu viņiem mašīnu. Pagāja nedēļa, un viņi man saka, bet Krakenam vajag arī rācijas. Es teicu, nu labi, palīdzēšu dabūt rācijas. Un tā es tiku šajā lietā iesūkta. Tad viņa iepazīstināja ar savu draudzeni Kaķu, kura tagad ir mana partnere Ukrainā. Tās vienības, kurām nu palīdzam, atrada Kaķa, un nu jau šīs vienības ir mana ģimene, un es esmu viņu ģimene. Atpakaļ ceļa vairs nav. Viens mans igauņu draugs Raivo palīdzēja Kīvas un Hersonas gaisa aizsardzības spēkiem, un tā es tiku arī pie viņiem. Mēs palīdzam viņiem ar mašīnām, taču tās ir manas, ja tā var teikt, sekundārās vienības. Galvenokārt strādāju ar robežsargiem, kā arī vienībām Aidar, Herz un Kraken. Primāri strādāju tieši ar konkrētām rotām no šīm 4 vienībām. Man pat puiši uzdāvināja džemperi, uz kura ir visu šo vienību logo un zem tiem uzrakstīts vienību mamma.
But what does it mean official volunteer?
Jūs minējāt, ka esat vienība oficiālais volunteers. Kā tas atšķiras no jebkura cita brīvprātīgā?
Visi zina, ja kāds vāc līdzekļus, piemēram, krakenam, šobrīd jau to vairs nevar darīt uz savu galvu, jo ir arī daudz viltvāržu. Tāpēc tu nevari sākt vākt ziedojumus krakenam, ja viņi nezina, kas tu esi. Ja es vācu līdzekļus, visi zina trako blondīni Trīnu no Igaunijas, kas palīdz konkrētai apakšvienībai. Kraken komandas centrā ir zināms mans vārds, mani sociālie tīkli, tā ka neviens nevar mani apsūdzēt krāpniecībā. Kara pirmajā gadā bija tik daudz cilvēku, kuri izdomāja, ka tas taču ir tik vienkārši, paziņošu, ka vācu naudu Krakenam, Azovam vai vēl kādai vienībai un pēc tam pazudīšu ar savākto naudu. Tā ka oficiālais volontieris nozīmē to, ka ja jūs vaicāsiet komandierim un teiksiet, Trīna jūsu vārdā vāc naudu, viņi jums atbildēs, viss kārtībā, mēs viņu zinām. Principā tas nozīmē, ka viņi zina, kas es esmu, un man ir tiesības vākt līdzekļus viņu vārdā. Tāpat man ir dažādi suvenīri ar viņu logo. Ja ienāk kāds lielāks ziedojums, teiksim, virs 250 eiro, man ir šo vienību uzšuves, parakstīti karogi un citas lietas, ko nosūtam ziedotājiem, ja viņi to vēlas. Šādas lietas cilvēkiem, kuri nav cieši saistīti ar vienību, mājās diez vai būs. Tāpat man ir pateicības vēstules no puišiem. Nav tā, ka strādāju tāpēc, lai tādas dabūtu, bet ir jauki, ka tādas ir. Kad sāku vākt līdzekļus, pierādīt, ka es strādāju patiešo ar Kraken, man bija ļoti grūti. Es vācu naudu Krakenam, darīju, ko varēju viņu labā, tajā ziņā viss bija labi, taču internetā pietiek traku cilvēku, teiksim tā. Te varbūt jāpaskaidro, ka mana rota speciāli uztaisīja pateicības vēstuli konkrēti man, taču kāds internetā bija pamanījis kādu citu Kraken izdotu pateicības vēstuli un teica, ka tā vēstule no manas rotas ir viltojums, ka patiesībā es neatbalstu Kraken, un tad internetā sākās pamatīgs tracis. Kad es prasīju saviem puišiem, kas notiek, viņi atbildēja, nē, mēs to uztaisījām speciāli tev, jo gribējām pateikt paldies, tas ir no mūsu komandiera tev. Mani puiši par to tā pārdzīvoja, ka dodoties kaujas operācijā, viņi sapulcējās zem kāda koka, lai ierakstītu video un pateiktu, ka es esmu viņu oficiālais volontieris. Tā ka, jā, tev bieži jāliek galdā pierādījumi.
It's a lot of, you need to prove a lot.
There is a word of mouth, of course, also among the
karavīri runā savā starpā, un es pieņemu, ka, piemēram, Kraken puiši ir stāstījuši par jums vīriem no citām vienībām, un gan jau jūs ir uzrunājuši ar aicinājumu atbalstīt arī citas vienības. Kā pateikt nē šādos gadījumos, jo skaidrs, ka nevarat palīdzēt visiem, kas to prasa?
Because you can, of course, not help everyone, yeah.
I am saying no, and I have explained it. I'm saying no because
es saku nē, un es arī paskaidroju, kāpēc nē. Ja ko daru, tad negribu darīt pa pusei, gribu darīt simtprocentīgi. Tāpēc kopā ar Kaķu izlēmām, ka paliksim ar saviem puišiem un vairāk vienības neņemsim klāt. Godīgi sakot, mēs jau tā nespējam nodrošināt visu, ko vajag šī mūsu četrām pamatvienībām. Tāpēc pat negribu domāt par situāciju, ja man būtu 10 vienības un visām kaut ko vajadzētu. Es tad negulētu, neēstu. Un to skaidroju arī citām vienībām, kuras redz, ka savā darbā esmu ļoti efektīva. Saku, piedodiet, bet man ir mani puiši, es gribu viņiem palīdzēt, es viņiem uzticos, es viņus pazīstu, esmu viņus satikusi, mēs esam draugi un sarunājamies katru dienu. Labāk es kārtīgi palīdzu viņiem, nekā pa pusei vairāk vienībām. Pat šim procesam paliekot grūtākam, brīvprātīgā darbs man šobrīd sagādā prieku, enerģiju, un es tiešām gribu to darīt. Bet ja situācija kļūtu tāda, ka man obligāti ir jāpalīdz, es zaudētu šo prieku. Es negribu iznīcināt sevi, strādājot kā manijaks, zaudējot šo dzirkstelīti, kas man ir, palīdzot cilvēkiem, kuri kļuvuši par maniem draugiem.
You said you lived quite fancy life, collecting fancy dishes.
Jūs teicāt, ka pirms kara dzīvojāt visai grēznu dzīvesveidu, kolekcionējāt smalkus traukus, ceļojāt. Jūs tik varējāt vienkārši pateikt, jā, šī ir skumīga situācija, taču labāk pārcelšos uz Portugāli, tālu no Krievijas robežas. Kas jums lika rīkoties citādāk? Kas bija tas instinkts, kas teica, nē, man ir kaut kas jādara.
You have to do something.
Because we are all coming under Russian influence. And we all know in the Baltics,
jo mēs visi esam pakļauti Krievijas ietekmei, un mēs Baltijā visi zinām, ja Ukraina krīt, tad mēs esam nākamie, neatkarīgi no NATO, mēs esam nākamie. Es nevēlos, lai manā dzimtenē būtu karš, man nav nekādu plānu pamest Igauniju, es mīlu Igauniju, es gribu aizsargāt Igauniju. Es domāju, ka tas ir tikai normāli, nepagriez galvu uz otru pusi. Ja kādam vajadzīga palīdzība, tu ej un palīdzi. Tāda esmu bijusi vienmēr. Ja, piemēram, tu redzi, ka kaut kāds bezpajumtnieks kaut ko salietojies un krīt gar zemi uz ielas, tad vienīgais idiots, kurš zvana ātrajiem, parasti esmu es, kamēr citi ies garām šim cilvēkam.
Was there any connection between...
Vai pirms pilna mēroga iebrukuma jums bija kāda saistība ar Ukrainu invasion?
We had some family friends there.
Mums tur bija daži ģimenes draugi, bet nekādu citu sakaru tur nebija. Nu jā, tā kā strādāju loģistikā, mums bija daži šoferi no Ukrainas, kuriem palīdzējām. Viņi atveda savas ģimenes uz šejieni, bet paši devās karot uz fronti. Tas arī viss. Nav mums dzimtā kādas ukraiņu asinis. Esmu tīra igauniete.
You talked about losing many friends that you have.
Jūs minējāt, ka pēc pilna mēroga iebrukuma zaudējāt daudz draugu, bet parunāsim par draugiem, ko esat ieguvusi. Vai varat pastāstīt par šiem cilvēkiem? Tā teikt, šī stāsta pozitīvo pusi.
Side of the story, let's say.
Actually now I'm even thinking there is more.
Es tagad tā domāju un jāsaka, ka pozitīvā patiesībā ir vairāk nekā negatīvā. Piemēram, man tagad ir labākā draudzene, Anna, kura dzīvo Kīvā. Viņa arī ir brīvprātīga, strādā ar medicīnisko palīdzību. Viņa, nu man ir gluži kā māsa. Tāpat man ir daudzi citi jauni draugi. Jāsaka, esmu atradusi cilvēkus, ar kuriem mums ir vienāds pasaules skatījums. Mēs palīdzam viens otram, mums ir līdzīgas bailes, līdzīgi joki. Ja ir kaut kādas problēmas, vienmēr vari piezvanīt kādam. Lai arī Ukraina ir liela, voluntīru pasaule ir maza. Nav svarīgi, tu esi no Igaunijas, Ukrainas vai ASV, visi viens otru zina, it īpaši, ja esi aktīvs Twitterī. Es cilvēku loks ir mazs. Protams, no armijas zinu gana daudz puišus, iespējams vairāk nekā ierindas Ukrainas.
Have you met any Latvians in your line of work? Vai sanāca sastapt arī kādus latviešus?
Not really.
Īstenē, man ir labas attiecības ar poļu puišiem, bet latviešus gan neesmu sastapusi.
Ex-prezidents of Estonia Tomas Ilves.
Nesen bijušais Igaunijas prezidents Tomas Ilves jūs slavēja Twitterī, taču vienlaikus tajā ir ļoti daudz dažādu troļu un kritiķu. Kā tiekat galā ar šādu veidu negativitāti sociālajos mēdījos?
On social media.
I have learned in social media.
Esmu iemācījusies, ka, ticiet vai nē, bloķēšanas poga sociālajos tīklos strādā ļoti, ļoti labi. Reālajā dzīvē man nav jābūt draugos ar visiem. Nav jābūt tā, ka man patīk katrs cilvēks, ko ieraugu uz ielas. Arī tiešsaistē man nav jābūt draugos ar visiem, ko tur redzu. Ja kāds internetā runā pilnīgas muļķības, iesaistīties ar šiem troļļiem kaut kādās diskusijās ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo tie, kuri redz un zina, ko es daru, viņi man ticēs šā vai tā. Savukārt, lai ko tu teiktu troļļiem un nīdējiem, viņi tāpat ticēs tikai tam, kas viņiem ir galvā. Tu vari mēģināt visu pierādīt, parādīt visu un darīt to jaukā veidā, bet tam nav nozīmes. Viņi turpinās būt agresīvi. Man vienkārši nav spēka cīnīties ar tiem trakajiem, tāpēc vienkārši bloķēju viņus, negribu vairs ar viņiem krāmēties. Tā kā zinu, ka neko sliktu neesmu darījusi, man ir vienalga. Viņi man aiz muguras var runāt, ko vēlas. Man tam nav jātērē laiks. Vēl viena lieta, ko cilvēki nesaprot, Twitteri lieto arī puiši manās vienībās. Viņi redz tos komentārus un zina, ko daru viņu labā. Viņi vienkārši ieņirds par tiem.
They know what I'm doing for them. They're laughing over that. They're like, seriously.
So at least you have a
nu, jums vismaz ir tāda laba atbalsta komanda, ja nu kas. Jums ir gan daudz vīrus, ko paļauties.
Yes, because this was this thing when I was in February in Ukraine.
Jā, piemēram, kad februārī biju Ukrainā, kopā ar Kraken vienību biju viņu mācību šautuvē. Viņi gribēja parādīt, ko dara. Viņi gribēja iedot man pašaut, lai zinu, kā tas ir. Tas šobrīd ir visai normāli Ukrainā, taču cilvēki ārpus Ukrainas to nesaprot. Kad gāju šautuvē, man vajadzēja uzvilkt formu, jo tādi tur noteikumi. Parasti esot Ukrainā, es nekad nevelku neko militāru. Kraken uztaisīja par šo ļoti foršu video, bet es divas dienas prātoju, publicēt to vai nē. Mani puiši man teica, Trīnu, tu Ukrainā neesi izdarījusi neko nepareizu, tu neesi pārkāpusi nekādus likumus, tu biji šautuvē kopā ar armīniekiem, kuri par tevi atbildēja, visi tevi pieskatīja. Šeit nav vieta viltus kaunam par to, ko esi darījusi Ukrainā. Tev nav jākaunas par to, ka tu mums esi palīdzējusi tik daudz, ka vienkārši gribējām kaut ko iedot arī tev. Mums nav naudas vai kas tam līdzīgs, tāpēc es ar puišiem pavadīju dienu šautuvē, un viņi to nofilmēja. Tad, nu, galu galā es to video publicēju, un patiesībā reakcija bija visai laba. Bija tikai 2-3 troļveidīgi komentāri par tēmu. Ja jau saki, ka Ukrainas armijai nav pietiekami daudz munīcijas, tad kā tu vari doties uz šautuvi un šaut? Varu pateikt, ka tajā dienā puisis, ar kura ieročiem šāvu, pats neizšāva nevienu lodi. Es ieņēmu viņa vietu un šāvu ar viņa ieročiem. Jāsaprot, ka viņiem tāpat ir jāšauj mācībās. Viņi nevar iet uz fronti, ja pirms tam nav bijuši šautuvē. Puiši man visu laiku saka, ka es pārāk daudz kaunos un pārāk daudz domāju par to, ko cilvēki teiks par manu darbību Ukrainā. Viņi arī iesmē par to, kā cilvēki no rietumiem, kuriem nav nojausma par to, kā viss darbojas Ukrainā, mēģina visu laiku mācīt ukraiņus, kā viņiem jāuzvedas savā valstī. Tādā ziņā ukraiņi tiešām izjūt spiedienu, kad kāds no ārpuses viņiem saka, kā jāaizsargā Ukraina, kā jāuzvedas Ukrainā, pat ja tie cilvēki nekad nav bijuši Ukrainā un nekad tur neplāno būt. Pat ja viņiem nav nejausmas, kā Krievija ir ietekmējusi mūs, jo nekad nav izjutuši to ietekmi. Par spīti tam, turpina ukraiņus mācīt, kā dzīvot un vēlas panākt, lai viņi vairāk domātu kā rietumnieki. Bet, kad pats esi tur uz vietas, saproti, ka tur lietas notiek citādāk.
Has the fact that you are not from Western Europe,
vai fakts, ka neesat no Rietuma Eiropas, bet Igaunijas, valsts, kas tāpat kā Ukraina bijusi padomju okupācijā, nezinu, vai pat to jūtat, bet varbūt jums teikuši vietējie, vai cilvēki no mūsu reģiona saprot Ukrainu labāk un uzvedas citādāk nekā cilvēki no Rietuma pasaules, lai arī abi grib palīdzēt
Ukrainai.
Jā, tā viņi tiešām saka, ka mēs, cilvēki no šīs puses, no Baltijas un Polijas, Ukrainu saprot labāk. Arī kultūras atšķirības. Ziniet, es esmu dzirdējusi no brīvprātīgajiem, kas atbraukuši no ASV vai, teiksim, Lielbritānijas, ka pirmie mēneši Ukrainā viņiem ir liels šoks. Viņiem jāpierod pie ļoti daudz kā, gan armijā, gan vienkārši ielās. Atbraucot no Baltijas, sajūta ir tāda pati kā Tallinā. Nav lielas atšķirības. Bez tam es runāju krievu valodā. Ukrainiski es saprotu, bet nerunāju. Puiši, ja nemāk angļu valodu, ir gatavi pievērt acis un runāt ar mani krieviski. Pat ja abi negribam runāt krieviski, tā vismaz viens otru varam saprast. Taču zinu amerikāņu brīvprātīgos, kuri atbrauc un sazinās izmantojot tulkošanas aplikācijas. Viņi nezina krievu valodu, viņi nesaprot Krievijas ietekmi. Tas ir grūtāk nekā atbraukt no Igaunijas, saprast kontekstu, runāt krieviski, kas ļauj apmainīties stulbiem jociņiem un izveidot ciešāku kontaktu. Protams, kad iespējams, pārsvarā ar jaunākiem puišiem es, protams, runāju angliski, ja tas ir iespējams. Atceros, ka vienu reizi sēdēju ar Aidar bataljona preses oficieri un sarunājāmies angliski. Tad saņēmu vienu zvanu par darba darīšanām, un es ar šoferi, kas man zvanīja, runāju krieviski. To izdzirdējis oficieris teica, pag, tu runā krieviski, es runāju krieviski. Kāpēc mēs runājam angliski? Es viņam atbildēju, es negribu runāt krieviski, tu negribi runāt krieviski, tāpēc turpināsim runāt angliski. Uz ko viņš atbildēja? Jā, tev taisnība. Viņi dod priekšroku angļu valodai, bet tas ir vienkārši. Ja Kīvā ej uz restorānu vai jebkādām publiskām telpām, parasti var atrast kādu, kurš runā angliski. Es vispār gribētu visiem pateikt lūko. Ja jūs nebaida, ka dažkārt pāri pārlido šahed droni vai atskan gaisa trauksme, aizbrauciet vismaz uz Lvivu. Vasarā tur ir brīnišķīgi. Arī Kīvā jums nevajag būt trakai kā es, kura brauc uz frontežu zonām, piegādājot medikamentus un visu pārējo. Jūs varat kā normāls cilvēks aizbraukt uz Kīvu, varat izbaudīt brīnišķīgo Ukrainu tur vai Lvivu, tur būs vēl drošāk. Lviva ir ļoti droša un tur daudzi runā angliski. Lvivā man teica, ja tu nerunā ukrainiski, tad labāk runā angliski. Tajā Ukrainas galā cilvēki tiešām ienīst krievu valodu. Kīvā krievu valodai arī nav īpaša atbalsta, bet ja šķērso Dņepru un dodies vairāk uz austrumiem, tad valodu barjera izzūd vispār.
Those people who have listened to the end of this interview. Cilvēkiem, kur šo interviju noklausījušies līdz galam, acīm redzam, patiešām interesē tas, kas jums sakāms. Un varbūt viņi iedvesmojas no jums, cilvēki, kurš gadu laikā savādas gan arī 500 eiro vērtu palīdzību Ukrainas armijai. Ko jūs teiktu tiem, kuri arī grib kaut ko darīt lietas labā? Iespējams vākt līdzekļus gluži kā jūs, vai ir kādi ieteikumi? Any suggestion to our listeners?
First of all, if somebody wants to start something with like that.
Ja kāds vēlas sākt ko tādu, viņiem jābūt gataviem. Tā nav izklaide, tas ir smags darbs. Daudz asaru, daudz negulētu stundu. Bet ja viņi joprojām vēlas sākt kaut ko darīt, tad vispirms viņiem ir jābūt sakariem Ukrainā vai no ar militāru personām vai organizācijām. Bet ja nevēlaties uzņemties tik lielu atbildību, tad varbūt vienkārši uzmeklējiet kādu NVO vai brīvprātīgo, kas atrodas jūsu tūmā un sāciet strādāt kopā ar viņiem, un tad jau jūs sapratīsiet, vai tas ir kaut kas tāds, ko tiešām vēlaties darīt. Ja jā, tad varat sākt augt un vēlāk jau visu darīt pats. Bet vispirms ir jāiepazīst šī lieta. Tas tiešām nav tik vienkārši. Jums ir jāzina daudz militāro vienību, noteikumi, robežas šķērsošanas noteikumi, kādi ir nepieciešamie dokumenti. Tas nav tā, ka vari pateikt, hei, es tagad būšu brīvprātīga, un te no es esmu. Jāizveido attiecības, jāiepazīst vienības, kurām gribētu palīdzēt. Ja man tagad būtu jāsāk, es visdrīzāk pieslēgtos palīdzēt kādai NVO vai aktīvistam, kas darbojas jūsu pilsētā, kas jau nodarbojas ar šo, tīri tāpēc, lai saprastu, vai esi tam gatavs. Lekt iekšā pa taisno nezināmajā nav labākā doma.
Just this month you wrote on Twitter that
Šomēnes Twitterī ierakstījāt sekojošus vārdus. Mēs mēģinām nemainīties, taču šis karš mainīs mūs visus. Vienus vairāk, citus mazāk. Bet mēs nekad nebūsim tie paši cilvēki, kādi bijām pirms kara. Kā esat mainījusies jūs?
We were before the war.
When before the war, as you told, I was valuing.
Ja pirms kara man ļoti patika smalkas drēbes, restorāni, ballītes, tad tagad es novērtēju savus jaunos draugus, laiku, ko pavadu ar viņiem Ukrainā. Šobrīd tie spožie priekšmeti manās acīs kļuvuši bezjēdzīgi. Man nav vajadzīgs daudz drēbju, man svarīga ir draudzība, godīgas sarunas, laiks un tas, ka draugi ir dzīvi. No saviem puišiem esmu iemācījusies, ka tava dzīve var mainīties sekundžu laikā. Tāpēc tagad dzīvoju pēc principa. Esi godīgs, netēlo. Un tas, ko esmu sapratusi kara laikā, patiesībā nav nozīmes tam, ko cilvēki par tevi saka. Viņu viedoklis nevar ietekmēt to, ko daru. Svarīgi ir tikai tas, kā tevi redz tev tuvie. Un vēl, nedrīkst ļaut naidam pārņemt tavu sirdi, un tas ir ļoti grūti laikā, kad krievi nogalina manus draugus. Taču nedrīkst ļaut naidam uzvarēt, jo es redzēju, ka tas mani pārvērš cilvēkā kāds nevēlos būt. To uzsver arī puiši manās vienībās. Nedrīkst ļaut dusmām un naidam iesaisties tavā galvā. Jākoncentrējas uz pozitīvo, un arī viņi mēģina tā darīt, jo citādāk ļoti viegli var pārvērsties par ļoti tumšu cilvēku. Pēdējā gada laikā man bija viens brīdis, kad jutos ļoti slikti. Tas bija visai biedējoši. Ļāvos, ka mani ietekmē visādas runas, baumas un drāma, heiteri un daudz kas cits. Šī gada sākumā es nolēmu, ka man jau ir viena alga. Ja kāds grib publicēt manas personīgās sarakstes vai ko tam līdzīgu, tad lai tā dara, vairs negrasos par to satraukties. Pēc tam ar mani notika daudz foršu lietu. Devos uz Ukrainu, kur man bija labākā dzimšanas diena dzīvē kopā ar vienu no manām vienībām. Iepazinos ar daudziem jauniem cilvēkiem, saņēmu medaļu. Viens puisis sev zem sirds uztetovēja manu Neifo avatāra bildīti, jo teica, ka viņam nav nekā cita, ar ko man pateikt paldies.
I can't even imagine what that felt. Nevar pat iedomāties, kā tas liek justies.
Man nebija nekādas nojausmas par to. Man vispirms parādīja video, tad nākamajā dienā satikāmies un nofotografējāmies. Pilnīgs trakums. Bet tas ir tas, par ko runāju. Ja atlaidīsi slikto, ar tevi notiks labas lietas. Tā ir galvenā atziņa, ko esmu guvusi pagājušā gada laikā. It kā vienkārši jau teikt, dari labu, esi labs un labas lietas notiks ar tevi. Bet izrādās, tā tiešām arī ir.
And turns out it's kind of true.
I remember I had to ask you one question. Atcerējos, ka man ir jāuzdod viens jautājums, ko laikam sapratīs tikai Twitter lietotāji. Neifo vai NAFO simbols ir suns. Jūs teicāt, ka reklamējot līdzekļu vākšanas kampaņas mēdzat izmantot savus kaķus. Vai neesat NAFO nodevēji?
Oh no, Neifo, now we have cats and dogs and lizards and frogs
mums ir kaķi, suņi, ķirzakas, vārdes, jenoti. Un Neifo, starp citu, ir arī kaķu divīzija, tāpēc viss kārtībā. Kā jau teicu, man ir savs Neifo avatārs, un esmu uztaisījusi arī uzšuves, uz kurām tas redzams. Tad nu daudzi manu vienību puiši jau tikuši pie šīm uzšuvēm, un nu tās redzamas viņu video. Tā ka mana uzšuve arī ir frontē. Starp citu, mani armīnieki nemaz nezināja, kas ir Neifo, un taisīja lielas acis, kad mēģināju viņiem to izskaidrot.
If you could tell in one sentence what is Neifo. Ja varētu vienā teikumā mūsu klausītājiem izskaidrot, kas ir Neifo?
Neifo ir interneta kustība, kas ņirgājas par krievu troļļiem un cīnās pret Krievijas izvērsto propagandu. Mums nav līderu, nav likumu vai kā tam līdzīga. Mūs vieno tikai mūsu avatāri soctīklos. Esam bariņš cilvēku ar vienu mērķi, jokot par krievu troļļiem.
So, and the very last question that we ask to all of our guests. Jautājums, ko noslēgumā uzdodam visiem mūsu viesiem. Ko jums novēlēt personīgi?
That I will be more focused on one thing at the same time.
Lai es vairāk fokusētos uz vienu lietu. Es nezinu, varbūt man ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, bet es parasti daru tad vienu, tad otru, tad piecas lietas vienlaicīgi. Man vajadzētu fokusēties uz vienu konkrētu lietu. Līdzekļu vākšana šobrīd ir mana galvenā lieta, taču vēl jau ir algas darbs un citas darīšanas. Man jākoncentrējas un jābeidz lidināties no vienas lietas uz otru un atpakaļ. Galu galā es jau vienmēr visu izdaru, taču, ja spētu labāk fokusēties, tad visdrīzāk man tas izdotos ātrāk.
Many thanks to you, Trīnu. Liels paldies, Trīnu, ka atvēlējāt laiku sarunai ar Latvijas Radio.
No worries. Thank you for this amazing.
Nav problēmu. Paldies par šo lielisko iespēju. Varbūt es kādu iedvesmos darīt ko vairāk vai ziedot. Nesaku, ka jāziedo man, bet vienkārši jāpalīdz Ukraiņiem. Nav svarīgi, kurš saņems naudu, ja vien šāda palīdzība tiek sniegta.
If the help is going to Ukraine.
Great. Thank you. Lieliski. Paldies.
Paldies divam par interviju ar Trīnu Pērvi.
Lūdzu, nav par ko, vienmēr laipni. Es jau neko īpaši neizdarīju, tāds ir mans darbs. Jā, te es gribēšu pievērst uzmanību, ka Trīnu profils platformā X vai bijušajā Twitterī ir tas, kam grib pievērst uzmanību. Viņas adrese ir tātad x.com/trinzu, T-R-I-N-Z-U. Un tur jūs varat redzēt gan viņas līdzekļu vākšanas kampaņas, gan varat iesaistīties līdzekļu ziedojumos. Ja jūs to varat atļauties un ja jums ir tāda interese, varat redzēt, kur šie līdzekļi arī nonāk. Un Trīna šobrīd patiesībā ir Ukrainā. Vēl vakar viņa bija Harkivā un pat ziņoja par sprādzieniem pavisam blakus, taču viņa ir tikusi caur sveikā ar izbīli un šodien jau sūtīja bildes no Dnipro. Šis ir viņas ceturtais brauciens, kā jau Trīnu intervijā teica, un jā, piesakojiet viņai, un mēs savukārt Trīnu sūtam veiksmes un izturības vēlējumus, lai izdodas un lai tas darbiņš ātrāk beidzas, lai karš tiek uzvarēts.
Jā, nu man šķiet, ka tava saruna ar Trīnu vēlreiz apliecina to, cik ziedojumiem šajā karā Ukrainai tiešām ir ļoti liela nozīme. Nu, skaidrs, ka valstis palīdz ar miljoniem, ar miljardiem, kā nu kura var, bet nu arī, kā jau tu minēji, pat dažas netik daudz, kā šī sieviete ir savākusi, bet nu cilvēki tiešām dažādās pasaules valstīs mēģina savākt ziedojumus dažne dažādos veidos, un te vēl man prātā nāca nesenais piemērs no Slovākijas, kas tagad arī pēc jaunās valdības nākšanas ir nu, noslēgusies tā kā vairāk neatbalstīt. Tomēr Ukraina vairāk runāja arī par militāro atbalstu, un tad tur vairākas organizācijas ir sākušas līdzekļu vākšanas kampaņu, lai nodrošinātu munīciju Ukrainai, un tur arī, ja nemaldos...
Izdodoties ļoti labi, vai ne?
Jā, tur gandrīz 3 miljoni, ja nemaldos, ir saziedoti šai te Čehijas iniciatīvai par munīcijas piegādi, Un, nu jā, ir gana daudz cilvēku Slovākijā, kas arī nepiekrīt tam politiskajam kursam, kas tagad ir uzņemts, un tad, lūk, ir saņēmušies un ziedo un mēģina atrast šādos veidos palīdzību un aizvest Ukrainai, vismaz ar munīciju, kas neapšaubām šobrīd ārkārtīgi būtiski. Un ziedojumi kā tādi, nu, tas ir ne tikai praktisks atbalsts, ka kaut kas praktisks tiek nogādāts līdz frontai, bet, nu, kā jau arī tavā intervijā atklājās, tas ir viennozīmīgi arī morāls atbalsts tiem, kas tur notur tās aizsardzības līnijas.
Nu jā, atceramies, karš nav beidzies, jā, karš ir varbūt pazudis no laikrakstu pirmajām lapusēm katru dienu, bet karš nav beidzies un Ukraiņi tur fronti, kas ir arī mūsu fronte. Mēģinam, ja varam atrast iespēju, kā pielikt savu roku vai nu naudas ziedošanā vai taviem draugiem palīdzēt viņu noliktavā vai Twitter konvojā aizvest mašīnu uz Ukrainu vai vēl daudz un dažādos veidos. Ja jums ir varbūt zināms kāds Latvijā, kāda organizācija vai cilvēki, par kuriem mēs vēl neesam stāstījuši un kas palīdz ļoti būtiski Ukrainai, tad atrakstiet mums, pastāstiet par viņiem un kāpēc gan ne, mēs ļoti labprāt arī stāstam un runājam ar cilvēkiem Latvijā, kuri dod savu artavu Ukrainas cīņai pret iebrucēju. Rakstiet mums, drošinātājsēt Latvijas Radio LV, turpat arī varat atstāt komentārus, vai arī soctīklos, ja jūs izsakaties, lietojot mirkļu birku drošinātājs, tad arī mēs pamanīsim un piefiksēsim jūsu kritiku, uzslavas vai ieteikumus. Bet tas šajā reizē mums arī viss, atcerieties, raidieraksts straumēšanas platformās nonāk ik ceturtdienu, savukārt Latvijas Radio 1, piekdienu vakaros 6.15, ir klausām tāda koncentrēta drošinātāja versija. To iesakiet cilvēkiem, kuri ir ar straumēšanas platformām uz jūs. Latvijas Radio 1, visi zin, visi mīl un visi klausās. Ok, tad sakam jums paldies un līdz nākamajai reizei un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi. Par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.